Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa it-tajba jiena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għal edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Kif tistgħu timmaġinaw din il-ġimgħa kienet ġimgħa oħra partikolari fil-kuntest ta' dak il-li qiegħed iseħħ ġewwa ir-Renju Unit b'mod partikolari fi Brexit dak li qed jiġri ġewwa Brussell. Ukoll in konnessjoni ma' Brexit, però ovvjament mhix l-unika sitwazzjoni li kienet qed tevolvi fil-kuntest tal-kontinent Ewropew, kellek l-iżviluppi ta' l-Italja li qed tinżisti li tibqa' għaddejja bil-budget kif ippjanat. Ovvjament iżgħar però li mhumiex biżejjed u għal daqstant jiskattaw s-sanzjonijiet marbutin mal- l-excessive deficit procedure. Kellek ukoll istanti oħra li ser nittrattaw matul il-programm tal-lum, però anka ringrazzjakom tal-feedback li tkollna ħabba l-informazzjoni li ngħaddu fuq dak li jkun qiegħed jiġri fejn nippruvaw nanalizzaw u iktar nanalizzaw nagħtu l-kuntest ta' dak li ħafna ġrajiet ċertu ġranet jekk wieħed jassumi biss l-ammont ta' ġrajiet li ġraw minn nhar l-erba' filgħaxija għal quddiem. L-erba kellek l-agreement minnaħ tal-kabinet, mux ħara faċli kienet, tal-Ingilterra, tal-gvern Ingliż ta' Theresa May, għad-deal illi kien miftiem bejn Brussell u Renju Unit, però il-ħamis kienet ġurnata karatterizzata minn qatta movimenti fil-dinja politika Ingliża. Tant ta' reżenji, teddit ta' nies li jgħidu li mhux ser jissoktaw bil-komplija tal-formazzjoni tal-gvern Ingliż, kellek imbagħad il-dubji dwar se jiġri fil-Parlament, kellek il-sitwazzjoni u l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, littra li bagħad Barnier li kienet pratikament tawtorizza lil Tusk biex jibda jlaqqa l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Cioè il-kapijiet ta' stat ta' 27 stat membru biex jirratifikaw minn għadagħhom u jaqblu ma' dak illi ġi propost, kellek ukoll imbagħad il-sitwazzjoni fejn Theresa May bdiet tiffaċċja għad ta' sfidi bi proċess ta' ittri illi iwaslu eventwalment għal possibilità ta' vot ta' sfiduċja fit-tmexxija tagħha, kellek il- Jeremy Corbyn minnata jaw li jitkellem dwar dak illi ser ikun qiegħed pożizzjoni tal-Partit Laburista illi fl-aħħar żviluppi illi kien hemm sa kemm nagħmlu dan il-programm kien illi ser jibda grupp moviment bejn l-Iskoċċiż żgur u l-partiti tal-Oppożizzjoni illi jorġezzjonaw għal dan il-ftehim. Kellek eventwalment mbagħad Spanja li tgħid illi jekk mhux ser ikun hemm kjarifika fuq il-kwistjoni ta' ġibilta din mhux ser ta' prova minħa tagħha dak il-ftehim illi ġi propost. Insomma, kienet borma imħawra mhux ħażin. U fid-dawl ta' dan kollu li sejrin inkunu qegħdin nippruvaw nagħmlu f'din l-ewwel parti tal-programm il-Balomba tal-lum, se nkunu qegħdin nippreżentaw kif huma l-affarijiet bħalissa. Ix-xenarji possibbli ta' x'ista jiġri. Hemm xenarji differenti. U fil-mod kif qed jevolvu l-affarijiet se nittrattaw kull xenarju plausibbli possibbli x'ifisser. Mela, inti għandek l-ewwel situazzjoni illi turi illi ikollok qabil bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea illi intlaq qed tiġi ratifikata fis-summit tal-Ħadd u illi tiġi aċċettata mill-Parlament Ingliż. F'opinjoni tiegħi, di opinjoni tiegħi huwa the wishful thinking. Fis-sens illi l-possibilità u s-sitwazzjoni kif inhuma l-affarijiet illum huma remoti. B'dan il-mod, però, jekk il-Parlament Ingliż ikun hemm biżejjed voti illi permezz tiegħu jiġi approvat il-ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, ikun ifisser illi dan jibda il-proċess oġbitni terminoloġija li anke ntużat fil-ftehim, the orderly withdrawal, ġi il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea b'mod ordnat, b'mod ippjanat. B'dan il-mod ikun hemm il-proċess illi fid-29 ta' Marzu Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea u eventualment ikun hemm il-proċess ukoll illi tal-perjodu ta' 21 xahar ta' tranzizzjoni li anke kien hemm il-possibilità li jiġi estiż. Wieħed li tiżhom f'moħħu wkoll illi f'dan ix-xenarju qegħdin nifhmu illi jkollok ir-ratifika mill-Parlament Ewropew. Ix-xenarju l-iktar plausibbli huwa illi jkollok il-nuqqas ta' aċċettazzjoni minnaħa tal-Parlament Ingliż ta' dan il-ftehim. Dan ikun ifisser illi fid-29 ta' Marzu ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea permezz ta' no deal. B'din il-liġi jista' jkun hemm tentattiv ta' rinegozjar tal-pakkett biex jiġi mibdula il-pożizzjoni miftema, però mingħajr ebda dubju jekk dan iseħħ ikollok kriżi politika ikbar milli dik li għandna diġà. It-tielet ċenarju huwa li l-Parlament ikollu il-vot kontra dan il-ftehim u jagħti mandat speċifiku lill-Gvern Ingliż biex jirrinnegozja il-ftehim tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Anka f'dan ix-xenarju l-unika ħaġa li hija fatwali hija li jkollok ironikament inċertezza. Però dan biex dan iseħħ diġà qed jintbagħtu messaġġ li mhux possibilità. Però irid ikollok li għandek żmien u irid ikollok il-rieda minnaħa tal-Unjoni Ewropea illi terġa' tibta jew tagħmel emendi marbutin man-negozju man-negozjati u li ma aspett ikun anka approvat mill-Parlament. F'dan il-kuntest nhar id-29 ta' Marzu il-sitwazzjoni tkun ta' no deal. Issa ir-raba' xenarju ikollok l-approvazzjoni minnaħa tal-Parlament Ingliż jekk jitkomplew il-sitwazzjoni li ma jkunx hemm ftehim bejn in-naħat konċernati illi iwaslu għal ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u il-Parlament japprova dan il-ħruġ f'kuntest ta' no deal. Jiġifieri in-no deal aspect illi jkun sanzjonat b'vot parlamentari. Dan il-punt ikun ifisser illi renju unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u tiġi eliminata għal kollox il-possibilità ta' negozjati, diskussjonijiet illi permezz tagħhom jiġu riżolti xi differenzi. Il-ħames xenarju li qed jiġi issuġġerit jew li qed jiġi maħsub li jista' jkun huwa dak illi permezz tiegħu il-Parlament jgħid le għal no deal u jerġa' jitlob lil gvern biex jirrinnegozja. F'dan il-kuntest il-terminu Ingliż back to the drawing board. Rendi kollok xenarju fejn ser tibda tiġi analizzata u diskussa il-mod kif għandu jiġi implementat mibdul dak illi hemm miftiem. Kull xenarju għajr l-ewwel wieħed għandu ammont kbir ta' riski illi uħut minnom huma marbutin maċ-xenarju n-nifsu, uħut minnom huma diffiċli biex tipprevedi minn perspettiva ta' relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, però wkoll mill-perspettiva ta' dak illi ser ikun qiegħed iseħħ fil-klima politika Ingliża. Għaliex mingħajr ebda dubju wieħed irid jirrikonoxxi illi anka fil-ġrajiet tal-aħħar jiem il-maġġoranza tal-peace f'dan kollu huwa esklusivament fuq il-Prim Ministru Ingliża Theresa May illi għandha kellha l-ewwel ostaklu li tikkonvinċi l-kabinett. F'dak il-proċess ħareġ id-demm biex wieħed jifhem kemm ħareġ dem, japprezza illi l-bniedem illi kien responsabbli mill-Brexit agreement, negotiations, irriżenja. L-għada illi l-kabinet approva dan il-ftehim. Analisti politiċi jikkontemplaw din il-mussa bħala l-pożizzjonament ta' David Rab għal eventualità ta' suċċessjoni ta' Theresa May fil-kariga ta' kap tal-Konservattivi u tal-Prim Ministru allura tal-Renju Unit. Jekk ikollok xi wieħed mix-xenarji l-oħra kollha, is-sitwazzjoni ma tkunx esklusivament marbuta mal-Brexit, imma tidħol fiha il-kustjoni tal-sitwazzjoni politika Ingliża. Jekk ministeriex bħal f'xi wieħed mill-programmi preċedenti li kellna, konna wasalna fil-mod ta' tbassir biex ngħidu hekk, illi kien iktar probabbilment faċli illi jkollok il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit milli attwalment il-ftehim bejn ir-Renju Unit innifsu. Jekk wieħed jara dak il-li ġara, ma konniex il-botu. Dan huwa però il-proċess ta' tifrik bil-mod ta' sistema illi illum minħabba li l-kustjoni Brexit kienet cross party u minħabba li ma kellekx pożizzjoni waħda minn partit wieħed f'sitwazzjoni ta' dan it-tip u kellek gruppi differenti minn partiti differenti li ħadu pożizzjonijiet differenti u mhux biex ngħid biss kellek il-pożizzjonijiet differenti, imma saħansi tra kellek ukoll sfumaturi differenti tal-istess pożizzjoni, il-hard Brexiters, il-soft Brexiters, dak li ma ridux joħorġu, insomma, kellek il-kumplessità kollha. Illi l-instabilità politika kienet waħda pjuttost kostanti. Issa x'ser jiġri fis-sigħat, fil-ġimgħat, fil-ġranet il ġejjin u anka biex inkun għedna kollox il-programmi tixi xandar l-erba b'repetizzjoni il-ħadd u jista' jkun hemm ukoll tibdiliet bejn dak li qed ngħidu llum u dak li ser ikun qed jiġri l-ħadd fejn l-attenzjoni primarja s'issa hija il-data tas-summit illi għandek bejn il-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, ovvjament, għad wieħed irid jara ser tkun is-sitwazzjoni. Il-fatti x'għandna llum ċar huwa ftehim li ntlaħaq bejn ir-Renjuni u l-Unjoni Ewropea negozjat minn Barnier, grosso modo sanzjonat u approvat mill-maġġoranza tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, sissa bl-eċċezzjoni unika ta' Spanja li qed titlob pjarifika fuq ġibilta qabel tkun tista' tagħti l-okej tagħha għal dak il-ftehim. Ftehim illi huwa twil 586 paġna, minn m'għandux jaqra matul il-ġurnata. Nistaġilu laqqas dak ma jaqra, però hawn ħafna modi llum kif tkun informat b'dak li hemm għax hemm bata flum ta' dokumenti, però jifisser u juri il-komplessitajiet tagħhom. X'hemm ukoll aspetti oħra fattwali illum. Pożizzjonijiet min-naħa tal-Unjoni Ewropea u min-naħa tar-Renjuni dwar miżuri li ser jiġu implementati in konnessjoni mal-kwistjoni ta' no deal. No deal ifisser illi Brexit iseħħ, mhux no Brexit, Brexit iseħħ, l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea, b'impatti fuq xenarji varji li ma impatti huma spjegati ta' kif ser jiġu trattati. Ftit riċerka li għamilna turi li kien hemm diġà numru ta' pajjiżi, dak il-pajjiż issa li diġà għandhom numru ta' ukoll xenarji u mitigazzjoni għal riski ta' xenarju li għandna f'dak ir-rigward. Din il-ġimgħa stess anka il-Gvern Malti ħabbar it-twaqqif ta' task force, anzi ta' proġett li qed jiġi pilotat minn task force li kienet imwaqfa biex tgħin dawk l-intrapriżi Maltin illi b'xi mod jistgħu jintlaqtu minn l-kwistjoni ta' Brexit. Naħseb wasal il-waqt, kif anke qal f'konferenza li kienet qed issir din il-ġimgħa, ilin mit-tama li xi ħaġa ma ssekx, wasal il-waqt li kun qed jirrealizza li xi ħaġa ħajseħ. Il-kwistjoni ta' x'ħajseħ hija il-plausibilità s'issa ta' no deal Brexit hija iktar f'saħħitha minn deal Brexit. Kollox jista' jiġri, għadax ġurnata jgħat wieħed wisq fil-politika f'dan il-każ tapplika ħafna, però l-iktar xenarju illi jiena nista' nipprevjeni huwa illi dan il-ftehim ma jiġix approvat in-naħa ta' l-Ingilterra tiskatta il ma nafx kemm il-kriżi politika li kellna mid-data tar-referendum hawn ġewwa l-Ingilterra u eventualment mbagħad skont dak li jiġi moti bħala mandat suġġerit u approvat min-naħa tal-Parlament Ingliż tibda tiġi deċiżjoni dwar liema aspetti sejrin jiġu negozjati fir-rigward ta' relazzjoni futura tar-Renjuni ma' l-Unjoni Ewropea u relazzjoni futura tar-Renjuni mal-kumplament tal-istati membri fl-Unjoni Ewropea. Inkomplu baktar aħbarijiet minnha tal-Unjoni Ewropea, aħbar li seħħet fis-sigħat ta' bejn it-tlieta u l-erba' kien hemm diskussjonijiet dwar il-budget ta' l-Unjoni Ewropea. U fil-fatt skont ma kien rapportat mill-ġurnal New Europe jidher illi u anke dak illi għamel permezz ta' tweet il-Kummissarju għal-Budget Günther Oettinger għal illi il-budget illi kien hemm propost ma kienx qiegħed jiġi approvat u allura kien hemm il-ħtieġ ta' aktar taħdidiet aktar negozjati għal proposti ġodda għal budget ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew kien appropona budget ta' 149.3 biljun euro li huwa iktar biljun iktar minn dak li kien maqbul, però ma kienx hemm il kompromess neċessarju fejn dwar ċertu aspetti minn dan il-budget. Ovvjament dan ser ikollu impatt fuq it-taħdidiet li għandu jkun hemm u qed ma jistax jeskludi illi f'dan ir-rigward jibdew jidħlu anka interessi nazzjonali dwar issues differenti illi jista' jkun hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-istess pajjiżi membri tagħha. Niftakru wkoll illi f'Mejju illi għadda wkoll kien hemm il-mixed reactions dwar il-budget li kien qiegħed jiġi propost minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. Niftakru kellek l-Olanda, l-Awstrija u d-Danimarka illi ma kienux qegħdin juru ċertu bil għall-budget overall ta' l-Unjoni Ewropea għall-perjodu itwal. Kellek ukoll ovvjament f'dan il-budget li ridu jittieħdu il-konsiderazzjonijiet speċifiċi marbutin mal-kustjoni tal-ħruġ tal-Unjoni Ewropea, skużawni, l-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. F'dan il-rigward dan kellu impatt partikolari għaliex wieħed ikun irid iżomm f'moħħu sitwazzjoni illi permezz tagħha inti ikollok ħruġ jew inqas ta' dħul minn dak illi qabel kellek meta kellek Unjoni Ewropea mod differenti. Għadha kollu. Nkomplu b'aktar aħbarijiet mill-perspettiva Ewropea f'Malta. Il-ġimgħa li għaddiet kien hawn il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-edukazzjoni, l-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport Tibor Navracsics. Huwa kien qiegħed jieħu sehem fil-dialogu tal-ċittadini wkoll Citizens Dialogue organizzat f'Malta flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Il-tema ta' dan il-Citizens Dialogue kienet il-mod kif l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem u x'inizjattivi qiegħda tieħu għaż-żgħażagħ u għal ukoll mill-perspettiva ta' ħidma għal l-isfidi fis-settur ta' l-edukazzjoni. Meta kien Malta wkoll il-Kummissarju Navracsics inaugura il-mużew użar il-mużew anzi tal-arti, il-Muża u indirizza konferenza annwali tan-Network of European Museum Organizations. Din il-konferenza issir fil-kuntest tal-qafas tas-Sena Ewropea għall-Wirt Kulturali li ġie qabet f'pajjiżna madwar 150 parteċipant minn l-Ewropa u organizzazzjonijiet varji ta' mużewijiet nazzjonali. Il-Kummissarju mbagħad ukoll ħasem f'attività li fiha kien hemm qatt ta' mistoqsijiet ma' Tereb Badja li hija s-Segretarju Ġenerali tal-Kultura tal-Culture Action Europe dwar is-Sena Ewropea għall-Wirt Kulturali u il-legat illi se jitħalli u r-rwol tal-mużewijiet f'dan il-rigward. Kif mistenni il-Kummissarju kellu wkoll numru ta' laqat mal l-awtoritajiet tal-pajjiż fostom il-Prim Ministru Malti u anka mal-Ministru responsabli mill-Kultura Owen Bonnici. U fl-ħarnet natu ħarsa lejn il-laqat għall-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea illi tlaqat aktar kmieni din il-ġimgħa fil-kuntest ta' diskussjonijiet illi kienu qed niseħħu fuq xenarju tal-politika internazzjonali. Żewġ issues pressanti, l-ewwel waħda hija l-kustjoni tal-ftehim nukleari tal-Iran, illi ġi fuq l-aġenda fid-dawl ta' dak illi ddeċidiet illi tagħmel l-Istati Uniti u illi mill-perspettiva tiegħu ovvjament bdew anke ċertu sanzjonijiet imposti u kellha tittieħed pożizzjoni hemmhekk dar rigward kien hemm diskussjoni fil-ċirkostanzi u kellek ukoll analiżi tas-sitwazzjoni fil-Libja kif bin isegwi l-aħbarijiet internazzjonali dak li kellu jseħħ f'Diċembru, ċe l-elezzjonijiet ġew irtirati, kien hemm konferenza internazzjonali illi saret ġewwa Palermo fid-diskussjonijiet illi kien hemm f'din il-laqgħa. Kien hemm element ta' diskussjonijiet servit forsi ta' forum, però joħorġu differenzi bejn l-Italja u Franza, anka l-alleanzi diversi li hemm f'dan il-pajjiż ġar ta' Malta fir-rigward ta' il-fejn tkun sejra il-sitwazzjoni libika. Punt ieħor li tqajjem waqt din waqt dan il-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin kienet il-kwistjoni f'Gaza. Iktar kmieni din il-ġimgħa la oħra importanti kienet waħda tal-Ministri tal-Finanzi, fej apparti li diskutew il-budget ġiet il-preżentata anka proposta bejn Franza u l-Ġermanja għal budget uniku għaż-żona euro. Ovvjament din il-sitwazzjoni ser tiġi analizzata sew diskussa fil-jiem il-ġejjin għaliex hemm punt importanti illi jrid jiġi konsidrat anka vis-a-vis sovranità nazzjonali finanzjarja. Niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba jiena Ġiżmin Saliba. Insalmilkom nawguralkom il-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġiżmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.